Amarrak eta hogeita malau minutu dira, Araba Hizpidean jarraitzen dugu, Alabedi bi irratian, 88.8 FM-en, eta jarraian elkarrizketari egin behar diogu tartea. Gaurkoan, bai euskarari ziurtagiriari buruz hitz egin behar dugu, izan ere joan den uztailaren batean egin zuten bai euskarari ziurtagiriaren banaketa ekitaldia, eta bueno, hortik tiraka beste hainbat kontu izango ditugu Hizpide, Robert Gutierrezekin, bai euskarari ziurtagiriaren arduradunarekin. Egunon, Robert Gutierrez.
Egunon, zer moduz.
Bueno, hementxe ari gara, ja dagoeneko amaierako saioetan sartuta, azken saioetan sartuta, eta aukera probestu nahi genuen behintzat, zurekin hitz egiteko, bai euskarari ziurtagiriari buruz, hori ezagutzera emateko, naiz eta dagoeneko badituen urte batzuk, eta bueno, horren inguruko gehiago jakiteko, zer da bai euskarari ziurtagiria, Robert?
Bueno, bai euskarari ziurtagiria da, tresna bat, alor sozioekonomikoaren euskalduntzean eragin nahi duena. Zuk esan duzun bezala ja baditu urte batzuk, 2000-garren urtean sortu baitzen, eta bai euskarari ziurtagiriaren bitartez egiten duguna da aztertu zein den entitate baten hizkuntza egoera, eta egoera horren arabera pues, proposatzen dizkiogu neurri batzuk bueno, pues, momenturen batean iritsiak izateko zerbitzuak euskaraz eskaintzera edo lana euskaraz egin ahal izateko.
Ez dakit oraintxe bertan, bueno, pentsatzen dut asko izango direla dagoeneko ziurtagiri hori duten enpresak, ez dakit daturik edo badugun eta bueno, batez ere zein aurrerapen mota egin duten, hori duten ziurtagiri hori duten enpresetan.
Bai, bueno, datu guztiak publikoak dira, bai euskadi.eus webean sartzen baldin bazarete, hor aurkituko dituzue une oro, datu guztiak eguneratuta, sektorearen arabera, herrialdearen arabera, hiriaren arabera, beraz, hor sartzen baldin bazarete, Arabako datuak ere ikusiko dituzue, Gasteizko ziurtagiri duen zarrandare aurkitua izango dituzue, eta bat, ez. Momentu honetan, Euskal Herri osoan 1300 entitate dira, bai euskadi ziurtagiria dutenak, sektore guztietakoak dira, badaude enpresa industrialak, badaude zerbitzu enpresak, merkatariak, ostalariak, kirol taldeak, denetari sektore guztietan zabalduta baitago bai euskadi ziurtagiria. Eta urratzei dagokienez, ba, bueno, bai euskadi ziurtagiriak baditu hiru maila, maila goren izango litzateke zerbitzu eta lana euskeraz, en zuzen ere zerbitzu euskeraz eskaintzen duten entitateentzat eta gainera lana euskeraz egiten duten horiei zuzenduta, bigarren maila izango litzateke zerbitzua euskeraz izenekoa eta egongo litzateke oinarrizko maila bat bidean izenekoa, hain zuzen ere bidean dauden entitateei eskaintzen zaiena. Guk bueno, baditu gore irizpide batzuk, baldintza batzuk hartzen ditugu kontuan. Eta bueno, funtzioan nahiko sinplea da, ez? Azkenean neurtzen duguna da pues enpresa horietan, establezimendu horietan, kirol talde horietan, kultura elkarte horietan, lanean ari diren pertsona horien hizkuntza gaitasuna zein den neurtzen dugu, beraz hori izango litzateke lehendabiziko irizpidea, baina gero ere neurtzen dugu, pues, bueno, pues, entitate baten hizkuntza paisaiari dagokiona, pues, rotulazioak, kartelak eta bat, edo kanpo harremanetan erabiltzen diren elementuak, bezeroekiko harremanetan erabiltzen diren elementu horiek, pues hori jatetxe batera joaten baldin bazara, faktura, etiketa eta menuak eta olakoak ze hizkuntzatan dauden hori ere neurtzen dugu, edo publizitatea zein hizkuntzatan egiten den. Eta gero, laugarren bloke bat egongo litzateke, barne mailako elementuak kontuan hartzen dituena, ez? Eta hori jasartzen dira, pues, ba, ez dakite, nominak edo, bueno, estilo horretakoak, ez, entitate baten funtzionamenduari eragiten dioten elementu horiek.
Barne mailako kontuak, pentsatzen dut, ziurtagiri honen helburua izango dela, hori xe, ez, gizartean horrelako aitortza bat erakustea, ez, horrelako aitortza bat izatea, euskararekiko bai, hartzen dituzten konpromisoetarako.
Bai, hori da, aitortza guretzat oso funtzeskoa da, hemen importanteena guretza da, bueno, ziurtagirian elkartarentzat eragitea da klabea, ez? Eta orduan gure proiektu guztiak klabe horretan daude pentsatuta. Guk ez dugu bilatzen adibidez bai euskarari ziurtagiriarekin momentu jakin bateko argazki estatiko bat atera eta hortan geratu, ez? Bilatzen duguna da Vale, jakin dezagun zein den entitate baten hizkuntza egoera, baina eragin dezagun urrats gehiago egin ditzan, ez? Beraz, hori da klabea, ez? Eragitea. Eta gure proiektu guztiak esan dudan bezala, klabe horretan daude pentsatuta, ez? Eragin nahi dugulako entitate horiek urrats berriak egin ditzaten, baina era berean nahi dugu entitate horiek beraien inguruan ere eragin dezaten, ez? Azkenean, enpresa bat edo taberna bat, edo kulturelkarte bat, edo kiroltalde bat, ez da isolatuta dagoen entitate bat, ez? Azkenean, bere inguruan, pues, baditu beste entitate batzuk, baditu beste enpresa batzuk, baditu hainbat pertsona, eta hoientan eta pertsona hoiengan ere eragitea gure ustez klabea da.
Hor, aipatuzu alor sozioekonomikora bideratutako bereziki edo bideratutako ekimena dela, bai euskarari ziurtagiria, eta honen bitartez ere bestelako tresnak ere sortu dira, ezta? Lan kontuekin, enplegu kontuekin ere lotura duten bestelako webguneak eta lana bilatzeko eta lan eskaintzak egiteko.
Bai, horren aurretik beste bat ere sortu genuen, momentu askotan ziurtagiriaren gestioan zentratu gara, ez? Hori izan da guretzat funtzioskoena, ez? Ziurtagiriaren bitartez lan egitea, ados sozioekonomikoaren euskalduntzean eragiteari begira, ez? Baina ja 2008tik aurrera ja hasi ginen, hain zuzen ere gainera, bai Euskadi ziurtagiria duten beharretatik abiatuta, pues ikusi genuen urratsak ematen zituzten entitate horiek batzuetan zailtasunak izaten zituztela euskeraz lan egingo zuten hornitzaileak topatzeko garaian edo aholkularitza bat euskeraz lan egingo zuena topatzeko edo komunikazio enpresa bat topatzeko eta orduan kezka horretatik abiatuta hasi ginen enpresarean izeneko proiektu bat martxan jartzen, ez? Eta, azkenean proiektu honekin egin duguna urte hauetan zer izan da esperimentatu, gauza diferenteak probatu ditugulako, azkenean hori da, gauza probatu behar dira ikusteko, aber benetan funtzionatzen duten, eta ez badute funtzionatzen, bazter eta beste zerbait ekin, eta horregatik, enpresarianen bitartez, mahai gainean jarri nahi genituen, euskarazko produktuak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten, zera, enpresak eta profesionalak, ez? Ziurtagiritik aparte, ziurtagiriaren bitartez guk baditugu batzuk identifikatuta, baina Euskal Herri osoan egongo dira gehiago zerbitzuak eta produktuak euskara eskaintzen dituztenak, ez? Eta orduan, proiektu honekin nolabait saretze lan bati ekin genion, ez? Saiatu ginen, euskaraz funtzionatzen duten enpresa horiek saretzen. Eta, momentu honetan hor dugu enpresarean proiektua, modu egonkor batez 2010 urtetik garatzen ari dugun ari garena eta proiektu honen barruan orain bi urtez behin azokak antolatzen ditugu orain arte bi azoka antolatu izan dira aurten azaroan izango da urrengo azoka azkenean hori egun batean behintzat elkartzen ditugu, ez? Euskarazko produktuak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten horiek eta beraiei zuzendutako egitarau propioa bideratzen dugu. Eta
Robert, proiektu honen barruan ere Gaizki ulertzen ez badut, ez? Enpresarean sare hau enpresarean.eus webgunean ikusi dezakezue gehiago. Bi norabideko horixe ez dakite komunikazio hori bideratzeko modu bat izan daiteke, alegia gauza bat da nik ziurtagiri izatea edo zerbitzua eta edo lana edo euskaraz egitea, baina hemen ere baditut zerbitzu batzuk, hemen ere baditut baliabide batzuk enpresarean.eus honetan.
Bai, plataforma horretan ere saiatu ginen, eta lehen ezan dizuaren idotik, ez, hor gauza batzuk probatu ditugu eta ikusi dugu, ez dutela behar bezala funtzionatu, saiatu ginen interneten bidez, enpresarian.eus plataforma horren bidez, nolabait, enpresen arteko harreman hori bideratzen, ez, eta hor bat zegoen gune pribatu bat, eta izena eman behar zuten enpresa eta profesional horiek, eta nolabait kezkak eta proiektuak partekatu, ez, dira esan honek lan handia eskatzen du, ze hori dinamizatu behar da, dinamizatzen ez bada, azkenean ez du behar besteko indarrik hartzen, eta, hori ikusi dugu adibidez, zailtasun handi bat, ez momentu honetan ez dugu bitarteko hori korri behar bezala erantzuteko, eta, momentu honetan stand-by dago, ez, baina, beste ekimen batzuk ari gara
Hori da, hori da.
bideratzen proiektu horren barruan, ez? Pues, azokaren aipatu dizu, baina horrekin batera ere, ba, 2015-eko irailetik aurrera ari gara enpresarean foroak antolatzen, jardunaldiak ere antolatzen ditugu, hau da, pues, proiektu horren barruan, nolabait, enpresariek harremanetan jartzeko hainbat ekimen ari gara bideratzen. Eta beti ere, helburu berari begirakoak, ez? Alo sozioekonomikoan euskalduntzari begirakoak. Proiektu hau euskara hutsez garatzen ari garelako.
Eta hortik jota, hortik tiratuta bestelako kontuak ere sortu dituzue, enpresa edo eta profesional euskaldunak ezagutzeko tresna ere lansarean, izeneko lansarean.eus webgune hori.
Bai, hor ere ikusi genuen enpresareanetik abiatuta, pues hori ikusi genuen, ba enpresek ere lehen aipatu dut, ez? Enpresarean sortzaren arrazoietako bat izan zen nolabait mai gaina jartzea euskaraz eskaintzen diren produktu eta zerbitzu horiek eta produktu eta zerbitzu horiek euskaraz eskaintzen dituzten profesional eta enpresa horiek ezagutaraztea, ez? Bueno, pues bazegoen beste arazo bat, beste gabezi bat zegoen, enpresek askotan zailtasunak izaten zituztelako ba, pertsona euskaldunak topatzeko, ez, profesional euskaldunak topatzeko, ez. Eta, bueno, pizkat kezka horretatik abiatuta hasi ginen lanzarean lanataria garatzen, ez. Gero bidean ere, bos, beste faktore batzuk ere elkartu ziren, ze, bueno, hor, zate baterako Donostia 2016 egin zuen lan eskaintza bat, eta lan eskaintza hori kudeatzeko erabili zuten plataforma infoempleorena izan zen, eta claro, pues hautagaiek aukera bazuten beraien kurrikulumak eta referentziak euskara zigotzeko plataforma horretara, baina plataforma bera gaztelera utzi zegoen. Eta duan guk esan genien, bueno, pues beraiek zera administrazio publiko, babestutako fundazio publiko bat izanik, pues igual hori aldagai hori kontuan hartu beharko zutela, eta bueno, pues plataforma euskeraz ere eskaini beharko luketela, ez? Eta bueno, esan genien harremanetan jartzeko garai hartan martxan zegoen Bilalan izeneko zera beste plataforma batekin, baina bueno, ez zuten kasu handirik egin, ez? Eta orduan guk jarri ginen harremanetan Bilalanekoekin, eta, bueno, garatu genuen lanatari berri bat, ez? Eta, bueno, momentu honetan lanzareanek aukera eskaintzen die lanbilari diren pertsonei, pues, hainbat lan eskaintzen berri izateko eta lan eskaintza horietan izena emateko, eta era berean enpresei aukera ematen zaie beraien lan eskaintzen berri emateko, eta era berean lan eskaintza horiek bertatik ere kudeatu aldituzte. Hau da, guke adibidez, lan eskaintza batek zabaltzen baldin badugu lanzarean plataformaren bidez, hautagaiek bertan eman dezakete izena, kurrikulumak igo eta bertan eskatzen diren datu guztiak bete beharko lituzkete. Eta bueno, momentu honetan zerbitzu hori ere hor dago, doakoa da, ez dugu kobratzen zerbitzu hori erabiltzagatik, eta egia esan izugarrizko trafikoa dauka. Lan eskaintzen aldetik, pues, lan eskaintza ugari publikatzen direlako, eta eraberean momentu honetan ikusten delako jende asko ari dela lan bila.
Hori esan behar dizun, ez behar bada egoerak ere lagundu du horretan.
Bai, bai, zelantzari gabe. Bai. Bai, bai.
Bueno, behar bada bi hauetatik tiraka ere bestelako kontuak ere sortu dira, Arabari dagozkionak bereziki, Lanabes ekimenari buruz ari naiz gehiago, eta bueno, hau bai, bai dela, ziurtagiriaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko, ez dakit horrelako lankidetza moduko bat?
Bai, bai, abia puntua hor dago, ez? Zera, bai Euskadi Ziurtagirien elkartean zaiatzen gara, pues, administrazio publiko diferentekin, pues, elkarlanerako bideak aztertzen, eta, bueno, posiblea denean mintzat, elkarlanerako hitzarmenak ere lotzen ditugu, lehen aipatu dugun enpresarian proiektuan esate baterako, hor Gipuzkoako Foru Aldundiaren lankidetza dugu, eta bueno, pues, bestein bat, Euskal Herriko bestein bat udal eta mankomunitatetan ere ari gara elkarlanean, pues, tokean tokiko udalekin eta mankomunitatekin, ez? Gasteizen ere esate baterako Gasteizko udalarekin ere ari gara lanean, bai Euskadi Ziurtagiriaren inguruan, eta Arabako Foru Aldundiarekin ja badaramagu badara matza urte batzuk Lazarraga sariak izeneko proiektuaren inguruan lanean. Lazarraga sariak hau da ziurtagirean elkarteak eta Arabako Foru Aldundiak elkarlanean kudeatzen dugun proiektu bat. Eta bueno, proiektu honen bitartez saiatzen gara bi urtez behin Arabako adosez ekonomikoan nolabait nabarmentzen ari diren enpresak eta pertsonak saritzen, ez? Eta sari hauen azkenengo edizioan 2014ko abenduan oker espanago ba horko sarituetako batzuekin eta bueno, bertan egon zen epaimaikiden artean ba hor sortu zen elkarrizketa bat, ez? Eta bueno, pues hori ikusi genuen ba sariak antolatzea oso ondo dagoela, baina bueno, sariez gain bestelako dinamikak, bestelako ekinbideak ere garatu beharko liratekeela modu jarraitu batez eta modu planifikatu batez eta bueno, pues hori ikusi genuen nolabait bazegoela gogo bat, zerbaitetarako. Eta orduan 2015ean hasi ginen elkartzen, hor sortu genuen taldetxo bat zera Lazarraga sarien epaimailan egondako batzuk eta gero azkenengo edizioan saritu genituen enpresa batzuk eta bari, ba esan bezala hori iaztik martxotik hiero taldera gile bat elkartu da bueno pues orain dela gutxi aurkeztu dugun Lanabes proiektu hori garatu ahal izateko, ez? Hemen nik nabarmendu nahiko nuke bueno, pues elkarlanean aritu garela, pues Arabako Diputazioarekin batera eta Bai Euskadi Ziurtagiriarekin batera, pues hor aritu dira Arabako Merkataritza Ganbara, Merkataritza Federazioa, SEA enpresarioak, SEA Elektra Vitoria, Laneki Orekaite enpresa, bueno, hor talde eragile bate osatu dugu eta bueno, egia esan neko giro polita egonda eta bueno, lan egiteko gogoa ere bai, ez? Eta bueno, iaz work off bate antolatu genuen, gonbidatu genituen Arabako enpresak, oker espanago 30 bat enpresa hurbildu ziren saio horretara eta enpresaile nolabait ba ausnartzen jarri genituen, ez? Lanean jarri genituen eta bueno, pues eskatu genien ba hori ausnartzeko, pues orain arte euskararen inguruan beraien enpresan egin denaz, eta bueno, pues etorkizuna nola irudikatzen zuten eta bar, eta orduan eduki horrekin prestatu da datozen hiru urteotarako plan bat. Plan horretatik adostu ditugu ja aurtengorako neurriak eta neurri horien garapenean ari gara. Hemen esan behar da Arabako alorzez ekonomikoan euskaren presentzia oso urria dela, osea hori ere errealitatea ez da oso marabillosoa, ez?
Bueno, horretan ari zarete, ez?
Ezagutzen dugu, zein den hori da, egoera, ez? Bueno, hor baude, pues, ziotagiraren bidez, baude enpresa batzuk, dira lanean ari direnak, o enpresa gutxi batzuk ere ari dira euskara planen batean lanean, baina, bueno, nolabait hori nola, ordenatu behar da, eta, bueno, gehiu eragin behar da, euskararen presentzia, ba, egunetik egunera, handiagoa izateko, eta, bueno, momentu honetan, hortan ari gara, ez? Orain dela hiru bat aste aurkeztu genuen proiektua eta ba hori, ba hortan ari gara lanean momentu honetan.
Bueno, ba beintzat tresna horiek guztiak aurkeztu nahi genituen, bai euskarari ziurtagiria, horixe ba agertarazteko euskaraz euskararekiko konpromiso bat dagoela enpresetan eta lan munduan eta bestelakoetan. Hor lansarean, enpresarean eta Lanabes, ba bueno, lana bilatzeko edo profesionalen arteko edo enpresen arteko harremanetarako. Espero dugu entzuleak ere gehiegi nahasi izana, beintzat kontuan har ditzaten zera hoiek guztiak, Ba begia da bapatean, ez? Robert aurkeztu ditugulako ba desente, baliabide desente, ez?
Bai, informazio gehiagi. Dena den, bai euskadi.eu zen sartzen baldin mazarete, hor aurkituko duzue proiektu guztien inguruko informazioa, beraz. Ez zarete galduko, han sartzen baldin mazarete.
Horixe, bai euskadi.eu, beraz. Ba, Robert Gutirrez, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta, ba, bueno, azalpen hauek emateagatik, uste dugu nahiko, ba, bueno, lehen aipatu dugun egoera horregatik ere, nahiko erabilgarriak izango direla, beraz, eskerrik asko, Robert Gutirrez, bai euskadi ziurtagiriaren arduraduna.
Eskerrik asko zuei, aukera hau emateagatik.
Hurrengora arte ba, agur.
Agur.